Ascultați Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon,
Oana Serafin
și Victor Eschenazi Moroșan, din Actualitatea Zilei și la Europa Liberă în direct.
Președintele Traian Băsescu pledează pentru credibilizarea justiției.
Guvernele vin, trec, se schimbă miniștri, președinți, dar odată stabilită încrederea în justiție, ea este premiza fundamentală a încrederii investitorilor în țară, a încrederii politicienilor din afară în țară, a credibilității țării în ansamblu ei.
Președintele Traian Băsescu, de la Consiliul Superior al Magistraturii la Comisia de Privatizare ADAEU.
Directorul adjunct al Bibliotecii Naționale Cehe, Adolf Knoll, își amintește despre studiile în România.
Cred că a fost vremea cea mai frumoasă din viața mea.
O pagină internațională despre strategia americană în Irak.
Și un elogiu compozitorului Aurel Stroie, care a împlinit 75 de ani. Pentru început însă, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicuden.
Bună seara! Președintele Traian Băsescu a asigurat-o pe ministrul Justiției, Monica Macovei, că legea Agenției Naționale de Integritate va fi aprobată de Parlament.
Pe doamna ministru Monica Macovei o asigur de asemenea de sprijinul meu fără rezerve și sunt convins că o să trecem și anii, prin draga ta anii, o să treacă prin Parlament.
Monica Macovei s-a plâns mereu că a fost împiedicată de colegii din guvern să includă legea ANI pe agenda executivului. Mai multe guverne au salutat cu unele rezerve planul președintelui Statelor Unite, George Bush, de a trimite încă 20.000 de militari în Irak. La Bagdad, un purtător de cuvânt al guvernului irachian a spus că mărirea contingentului american este în interesul Irakului. Marea Britanie și Australia au salutat și ele intenția președintelui Bush, adăugând însă că ele nu vor trimite noi trupe. Uniunea Europeană a declarat că pentru stabilizarea Irakului este nevoie și de alte măsuri, iar premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, a spus, potrivit Mediafax, că soluția din Irak nu poate fi una militară, ci una politică. În raportul său anual, organizația Human Rights Watch susține că Statele Unite și-au pierdut din credibilitate din cauza folosirii torturii și a detenției fără proces. În același document se spune că Uniunea Europeană ar fi datoare să preia rolul de lider mondial în promovarea drepturilor omului. Raportul susține că închisoarea de la Guantanamo, unde sute de suspecți de terorism sunt deținuți fără proces de 5 ani de zile, este emblema abdicării Statelor Unite de la rolul lor de promotor mondial al libertății. Noul președinte al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos, a spus că OSCE nu exclude rezolvarea conflictelor înghețate din Europa în 2007. Moratinos a spus însă că nu există o soluție magică pentru conflictele din Moldova sau Georgia, iar prioritățile OSCE pe anul acesta vor fi combaterea terorismului și răspândirea democrației pe întregul continent. Moratinos a mai spus că OSCE va organiza în prima jumătate a anului în România o conferință internațională la nivel înalt pe tema discriminării pe criterii etnice. Toate țările Uniunii Europene afectate de oprirea conductei Drujba primesc din nou petrol din Rusia. Anunțul a fost făcut la Bruxelles de Comisarul European pentru Energie, Andris Piebalgs. El a adăugat că disputa care a dus la blocare se va rezolva și acurând. Comisarul European a spus că Rusia și Belarus au promis să-și rezolve neînțelegerile în numai câteva zile. Fotbalistul englez David Beckham va pleca de la Real Madrid la sfârșitul acestui sezon și va juca la clubul Los Angeles Galaxy din prima ligă a campionatului Statelor Unite. Se relatează că Beckham ar urmea să primească în California în următorii 5 ani 250 de milioane de dolari.
Mulțumesc, Mircea, pentru mai multe știri, relatări, analize și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La București a avut loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii, la care președintele Traian Băsescu, referindu-se la intrarea României în Uniunea Europeană, îi îndemna azi dimineață pe magistrați.
Prin îndeplinirea obligațiilor asumate, chiar să facem o probă, nu că România la limită își îndeplinește condițiile, ci să facem proba că România are o justiție performantă.
Corespondenta Europei Libere a urmărit și ea desfășurarea lucrărilor ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. Sabina Fati, ce se poate spune despre noul președinte al Consiliului, că este o personalitate în acord cu cerințele europene?
Noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Anton Pandrea, are o biografie care demonstrează mai degrabă înclinațiile sale antireformiste și predilecția pentru comenzi politice. Alegerea sa în fruntea CSM, o instituție care, potrivit Constituției, ar trebui să vegheze asupra independenței justiției, sugerează că lucrurile nu se vor mișca nici în acest an. Comisia Europeană a criticat și în ultimul său raport Consiliul Superior al Magistraturii pe motiv că o mulțime dintre membrii săi se află în incompatibilitate, păstrându-și în același timp și funcțiile de șef de instanță și parchete, dar și pentru atitudinea negativă pe care CSM a avut-o în relația cu ministrul justiției. În orice caz, Anton Pandrea, ales astăzi șef al Consiliului Superior al Magistraturii, a făcut parte în 1994 din completul de judecată care a blocat retrocedarea caselor naționalizate. Acum 13 ani, după un discurs în favoarea chiriașilor din casele naționalizate, ținut de Ion Iliescu, pe atunci președintele țării, parchetul general a declanșat o serie de recursuri în anulare, iar proprietarii care aveau sentințe definitive de repunere în posesie au fost din nou deposedați. În 2004, Ion Iliescu i-a mulțumit judecătorului care l-a ajutat să obstrucționeze retrocedările, decorându-l pe Anton Pandrea și numindu-l pe viață judecător la Înalta Curte de Casație și Justiție. Pare cel puțin ciudat însă că Anton Pandrea a fost ales în unanimitate de membrii CSM, deci inclusiv cu votul ministrului Justiției, care este membru de drept al Consiliului Superior al Magistraturii. În plus, înainte de alegeri, șeful statului se pare că i-a urat succes judecătorului Pandrea, descurajând astfel intențiile celorlalți membri ai Consiliului care ar fi vrut să-și depună candidatura. Pentru a echilibra probabil lucrurile, Consiliul Superior al Magistraturii l-a ales în funcția de vicepreședinte pe tânărul procuror Dan Chiujdea, cu vederi mai largi și susținător al reformelor Macovei. Prezent la lucrările CSM, președintele Traian Băsescu nu și-a ascuns simpatia față de Monica Macovei și a avut un discurs încurajator, precizând că România nu va primi clauza de salvgardare pe justiție, îngrijorarea reprezentând-o pe cealaltă parte, trecerea Agenției Naționale de Integritate prin Parlament. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La aceeași ședință a Consiliului Magistraturii, președintele Băsescu a făcut aluzie și la cazul privatizării companiei DAEU, la componența ministerială a Comisiei de Privatizare. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu afirma ulterior la o conferință de presă:
dacă am să pun funcționari de nivelul 3 sau 4, care o să stea tot timpul să se uite la dosar și o să aștepte ca soluțiile să fie date de primul ministru, sunt convins că privatizarea nu se va face nici în 7 ani de acum încolo.
Comisia de privatizare DAEU a devenit aparent un caz test. Cu detalii, Radu Stănescu.
Executivul a constituit ieri, așadar, Comisia de privatizare pentru DAEU Automobile România, nominalizând 4 miniștri în componența acesteia. Comisia va fi condusă de ministrul finanțelor, Sebastian Grădescu, și va fi alcătuită între alții din ministrul economiei Varoșan Vosganian, ministrul transporturilor Radu Berceanu, cel al muncii Gheorghe Barbu. Prezența repetată a miniștrilor în diversele comisii de privatizare e considerată însă de presa de astăzi drept un abuz. Analiștii economici dezaprobă gestul premierului de a numi din nou oameni politici în comisiile de privatizare, susținând că era preferabilă numirea unor tehnocrați. Guvernul însă susține că a pus acești miniștri în comisie pentru că sunt competenți și pentru că au experiența privatizării băncii comerciale române. Deși miniștrii și parlamentarii se află în situație de incompatibilitate, nimic nu i-a împiedicat să obțină derogări de la guvern pentru a putea fi în cât mai multe astfel de comisii. În perioada în care va funcționa această ultimă comisie pentru DU, miniștrii vor încasa pe lângă salariu și indemnizații în calitate de membri ai comisiei. Deocamdată nu se știe cât vor fi retribuiți membrii comisiei. Experiențele asemănătoare au arătat că demnitarii participanți la privatizările anterioare au câștigat indemnizații de invidia de ordinul zecilor de mii de euro, scrie România Liberă. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Modernizarea țărilor postcomuniste trece și prin modernizarea instituțiilor lor culturale, între care și a bibliotecilor. În Cehia, lucrul pare să se fi înțeles, cum o atestă o distinție, premiul pentru contribuția la promovarea culturii cehe, acordat de Ministerul Culturii zilele trecute, unui director de bibliotecă pentru un proiect de succes de digitizare a manuscriselor, cărților vechi și a periodicelor. Dr. Adolf Knoll, director adjunct al Bibliotecii Naționale Cehe, și-a făcut studiile universitare în România și în discuția pe care am avut-o cu el am început prin a nota că un premiu pentru un bibliotecar nu este ceva obișnuit în mentalitatea postcomunistă.
Este foarte neobișnuit, fiindcă în cadrul culturii totdeauna aceste lucruri se dau la artiști și nu se știe de noi, și când se spune cultura, te gândești imediat de cântăreți, de artiști, de teatru, de cinema, nu de biblioteci sau muzee. Deci, din punctul acesta, nu este obișnuit.
Ați început să lucrați la acest proiect mare de digitizare de prin anii 90, am înțeles.
A fost în anul 92, când UNESCO a înființat o programă care se numește Memoria Lumii. Noi am avut o posibilitate de a face ceva din început, un proiect pilot, a fost un CD, dar au fost primii și de atunci am început să lucrăm și în anul 96, cred că am înființat primul centru de digitizare aici la bibliotecă, a fost digitizarea manuscriselor și cărților vechi și în anul 2000 am început să digitizăm și periodicele, ziare vechi, amenințate de ceditate de hârtie. Da.
Să spunem că sunt două proiecte mari, Manuscriptorium și Cramerius. Da. În ce s-a materializat munca dumneavoastră?
Printre bibliotecile naționale din Europa, cantitativ suntem la locul 5 acum, dar în ceea ce privește manuscrisele, este locul 1. Noi ne specializăm la acest lucru. Cred că avem 2,5 milioane de pagini de ziare și aproximativ 800.000 de pagini de manuscrise și de carte veche. Nu sunt numai colecțiunile din biblioteca noastră. Cred că Manuscriptorium conține date din aproximativ 40 de instituții și unele dintre instituțiile acestea sunt și din străinătate.
Scanarea, utilizarea computerelor, crearea ceea ce dumneavoastră numiți metadocumente presupune o investiție relativ mare, bănuiesc.
Noi am încercat să influențăm Ministerul de Cultură ca să creeze unele programe din care bibliotecile și celelalte instituții pot să ia bani pe baza de proiecte. Cred că a fost în anul 97 când bibliotecile au reușit să intre în cadrul cercetărilor și dezvoltării științifice, în programele, și să aibă proiecte acolo, deci să aibă bani ca să dezvolte ceva. Ministerul de Cultură a reușit, dar a fost influențat foarte tare de biblioteci, să creeze o programă cu multe subprograme, din care două sprijină digitizarea. Din anul 2000 este o programă regulară și fiecare an e o competiție cu proiectele bibliotecilor. Am făcut 3 sau 4 proiecte pilot pentru UNESCO cu digitizare și în anul 99 UNESCO a aprobat un format de metadocumente care a fost pregătit aici ca un standard al UNESCO-ului.
Sunteți modest, sunteți autorul acestui format de digitizare. Cum l-ați putea explica pentru cineva care nu cunoaște?
Când scanați documentele, trebuie să produceți nu numai imaginele, trebuie să structurați totul ce ați făcut, trebuie să adăugați multe lucruri. Și aceste lucruri trebuie să fie într-o structură. Această structură permite indexarea la databaze. Noi am dezvoltat ceva în anii 90 și acum 3 sau 4 ani am făcut a doua generație de formate.
Ați studiat, am văzut din curriculum vitae la Cluj, ați început la Cluj și apoi ați continuat și luat o diplomă la București. Ce atrăgea în anii 70 un tânăr ceh pentru a veni în România?
Am intrat la facultate și ni s-a oferit o posibilitate de a face studiile în România și atunci m-am decis și a fost foarte bine că m-am decis să mă duc acolo. Am petrecut un an la Cluj, la Universitatea Babeș-Bolyai, am studiat la București. De fapt, pe atunci, facultatea pe care am terminat-o s-a numit Facultatea de Limba și Literatură Română. Și am făcut română-franceză, asta este specialitatea mea.
Ce amintiri aveți din anii petrecuți în România?
Sunt niște amintiri foarte frumoase, că eram tânăr. aveam multe iluzii pe urmă, viața n-a fost așa de ușoară cum m-am închipuit. Cred că a fost o vreme cea mai frumoasă din viața mea. Când eram tineri, eram liber, puteam să facem multe lucruri și, ca să spun așa, într-un mod mai serios, facultatea și universitatea a fost foarte bună. Am avut unii profesori foarte buni, personalități cunoscute.
Cine v-a rămas în memorie?
Eu am scris lucrarea mea de diploma la Dan Grigorescu, la teoria literaturii. Mă amintesc de Zoe Dumitrescu-Bușulenga, de Eugen Simion, de Oed Crohmălnicianu, mulți. Deci eu am avut generația asta care a fost cunoscută.
Dr. Adolf Knoll, directorul adjunct al Bibliotecii Naționale Cehe de la Praga. Partea a doua a acestui interviu, între altele despre deplasarea sa la Chișinău, o puteți asculta în emisiunea noastră Ora Moldovei.
Cum stăm cu modernizarea în sistemul de biblioteci din România? A fost întrebarea adresată ca pandant la discuția precedentă lui Dan Matei, directorul Institutului de Memorie Culturală de la București.
Ca în multe domenii, e variată, ca să zicem eufemistic. Sunt biblioteci destul de, ca să zic așa, aduse la contemporaneitate și multe care sunt rămase și mental și ca instalații, ca dotări în vremuri străvechi. Dar, din păcate, de exemplu, Biblioteca Națională este foarte, stare foarte proastă, dar Biblioteca Centrală Universitară din București, de exemplu, este foarte up-to-date. Biblioteca Publică din Cluj, Biblioteca Publică din Galați sunt cu totul și cu totul rezonabil dotate și oferă servicii de calitate absolut europeană. Sigur că, de exemplu, bibliotecile rurale sau bibliotecile școlare sunt într-o stare lamentabilă. De la cum arată clădirile și serviciile pe care le oferă și calitatea colecțiilor, care în special în bibliotecile școlare sunt de pe vremea lui Pazvante. Din fericire există și un plan mare și bani. Ministerul Culturii anul ăsta pornește un proiect mare de reabilitat clădirile culturale din mediul rural, ceea ce înseamnă căminile culturale și biblioteci, și asta o să fie totuși un salt major. În plus, în multe din comunele din patrie se introduc rețele informatice, conexiuni pe cablu și sunt mai multe proiecte în curs în care bibliotecile publice se conectează la internet la viteză mare. Unele chiar sunt deja nouă, așa un proiect pilot a fost, se cheamă Economia Cunoașterii, nouă biblioteci publice din niște comune, din zone destul de nefavorizate, sunt conectate la rețeaua locală a comunei, care rețea e conectată la internet la viteză foarte mare, la viteză mai... Eu pot să o invidiez, viteza e mai bună decât la mine în casă, de exemplu. Premize sunt, proiectul ăsta de care zic cu cele nouă comune se extinde anul ăsta la alte 200 de comune, sigur, e o picătură ceva mai mare într-un ocean, dar este un pas major.
Directorul adjunct al Bibliotecii Naționale de la Praga mi-a spus că are o colaborare foarte bună cu dumneavoastră în privința digitizării și a proiectelor internaționale. Cum se leagă România în momentul de față la aceste proiecte?
Noi suntem deja de vreo 3 ani în curs de a facsimila digital masiv manuscrise medievale. Am început asta la Biblioteca Bateaneum din Alba Iulia, unde sunt valori majore. Anul ăsta 2007, pe lângă speranța de a continua proiectul la Bateaneum, deja avem circa 200.000 de pagini facsimilate, care sunt accesibile pe internet, nu într-o formă foarte convenabilă, și sper că anul ăsta să ne schimbăm și platforma tehnică, dar anul ăsta vom extinde acest proiect la Sibiu. Prin urmare, anul ăsta trag nădejde să reușim vreo 50.000 de pagini de incunabule și carte veche de secol XVI la biblioteca de la Bruckenthal. Într-adevăr, colaborăm foarte bine cu Biblioteca Națională a Cehiei, în particular cu domnul Knoll. Nu ascund că e colaborarea e ușurată de faptul că vorbește impecabil românește. Ce înseamnă, de fapt, colaborare? Înseamnă să punem mână de la mână ca să ne facem împreună ceea ce numim noi fișiere de autoritate, indexuri și așa mai departe. Deci avem ce facem împreună. Nu pur și simplu suntem amândoi în același autobuz. abuz.
Pe plan național există un proiect pentru digitizarea colecțiilor de periodice, fiindcă asta ar fi de interes internațional.
Mărturisesc că n-am auzit de așa ceva și dacă n-am auzit, e puțin probabil să existe. Pe de altă parte însă, ne tot luăm avânt, de exemplu, Asociația Bibliotecilor Publice, să punem mână de la mână în sensul că să avem un soi de repertoriu, un soi de index la ce se lucrează. Că, de fapt, în multe locuri se digitizează punctual, dar nu știm unii de alții. Ceea ce e foarte prost, că există pericolul să, după ce că digitizăm relativ puțin, să digitizăm de două ori același lucru. Trag nădejde ca în următorii ani să avem realmente un soi de bibliotecă națională digitală care să grupeze, într-un fel, tot materialul textual care e deja digitizat, care, de fapt, nu e chiar așa de puțin. Dacă adunăm tot ce s-a digitizat în Țara Românească, n-ar fi chiar așa de puțin.
Dan Matei, directorul Institutului de Memorie Culturală de la București.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Președintele Bush a prezentat noua strategie pentru Irak. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt principalele decizii anunțate și reacțiile politice la cele spuse de șeful executivului american.
Președintele Bush a arătat că va mări cu 21.500 numărul militarilor americani în Irak, majoritatea provenind din 5 brigăzi de armată care vor acționa la Bagdad. Din cele spuse de Bush, rezultă că forțele americane suplimentare vor acționa alături de cele irachiene pentru securizarea Bagdadului. Președintele a adăugat că dacă situația din Irak nu se îmbunătățește, citez, extremiștii musulmani vor deveni mai puternici și vor atrage noi recruți.
Care sunt rațiunile pentru care forțele suplimentare se vor concentra la Bagdad?
Președintele a spus că forțele actuale din capitală nu sunt suficiente și că, în plus, acestea își văd eficacitatea diminuată de ceea ce Bush a caracterizat drept prea multe restricții. Președintele a respins ipoteza demarării unei retrageri, spunând că aceasta ar antrena prăbușirea guvernului irachian, ceea ce ar duce la prelungirea, nu la scurtarea misiunii americane acolo. Șeful executivului american a anunțat că secretarul de stat Condoleezza Rice va pleca mâine în Orientul Mijlociu pentru a continua și intensifica eforturile diplomatice.
Cum acționează democrații din opoziție care conduc Congresul?
Ei au criticat noua strategie și vor iniția voturi care nu antrenează însă obligativitatea de a se și acționa în virtutea lor, doar pentru a-i obliga pe republicani să se poziționeze clar față de intențiile administrației. Analiștii cred că dacă se ajunge să se voteze în Senat, 10 până la 12 republicani ar putea să se opună propunerilor președintelui, stăbindu-l pe acesta și mai mult în ultimii 2 ani a administrației sale. Candidații republicani care par acum să aibă șansele cele mai mari la prezidențialele din 2008, John McCain și Rudolph Giuliani, sprijină noua strategie a Casei Albe. Senatorul Noam Coleman a spus, citez, nu este o strategie pentru victorie. Colegul său din Kansas, Sam Brownback, a declarat, nu cred că a trimite mai mulți militari rezolvă ceva.
Cu alte cuvinte, președintele își asumă un risc politic major.
Da, cred că este totuși de remarcat că în alocuțiunea sa el a recunoscut anumite erori operaționale și prin recentele numiri în conducerea militară pare să încerce să le corecteze. Nu atât numărul efectivelor militare va influența situația, cât claritatea misiunii și senzația că aceasta ar putea fi una dintre ultimele șanse de redresare a situației. Or, asta ar putea să impulsioneze mai ales conducerea irachiană să acționeze acum. Președintele a lăsat să se înțeleagă că prezența americană se va încheia la un moment dat și că irachienii nu pot conta pe ea pe termen nedeterminat.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În raportul de 600 de pagini dat publicității astăzi, organizația Human Rights Watch analizează și cataloghează modul în care sunt respectate sau încălcate drepturile omului în țările lumii. Cele mai represive regimuri politice sunt considerate Coreea de Nord, Birmania și Turkmenistan, în timp ce China, Rusia, Kazahstan, Uzbekistan și Iran sunt criticate pentru deteriorarea climatului democratic și pentru atacurile care se înregistrează împotriva presei independente. Raportul de anul acesta acordă o atenție atenție deosebită și situației din Statele Unite ale Americii și afirmă că politicile antiteroriste ale administrației Bush, cităm, au subminat dramatic credibilitatea Statelor Unite în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Exemplul invocat de organizația cu sediul în Statele Unite este cel al închisorii Guantanamo, unde străini presupuși a fi dușmani combatanți au fost închiși perioade lungi de timp fără procese. Human Rights Watch consideră că situația de la Guantanamo simbolizează modul în care Statele Unite au abdicat de a mai fi un lider moral al lumii. Uniunea Europeană are o mulțime de probleme. Directorul executiv de la Human Rights Watch explică Europei Libere, Kenneth Roth.
Ironically, two governments that are eager to step in are China and Russia.
În mod ironic, două țări care doresc să se implice sunt China și Rusia. Rusia sprijină activ tiranii într-un efort de a-și extinde influența în regiune din spațiul fostei Uniuni Sovietice. China are o politică activă în a căuta resurse în lume pentru rapida ei dezvoltare economică și în mod deliberat nu acordă atenție respectării drepturilor omului în țările care îi sunt partenere. Și astfel ajunge să sprijine regimuri tiranice, cum ar fi cel din Sudan sau Darfur. Așa încât, într-un astfel de tablou dezolant, Human Rights Watch privește spre Uniunea Europeană, care ar putea să fie un lider cheie în promovarea drepturilor omului. Și ar fi logic să fie așa, deoarece cele 27 de guverne ale Uniunii sunt hotărâte să respecte drepturile omului. Dar Uniunea Europeană ar putea face mai multe și nu joacă în lume rolul pe care ar trebui să îl joace în acest domeniu.
Compozitorul de mare respirație Aurel Stroie, a cărui muzică o auziți, a împlinit 75 de ani și a fost serbat la București. I-am cerut Anei Maria Avram, ea însăși, dirijoare, compozitoare, pianistă, să-i aducă elogiul și de la microfonul Europei Libere.
Mă bucur și sunt foarte optimistă că în fine România își respectă valorile. Pentru prima dată în domeniul muzicii, un mare premiu a fost acordat unei reale valori și mă refer la premiul Fundației Anonimul care s-a întâmplat de curând și la sărbătoria de la Atene. Unui mare compozitor care este și un artist radical și intransigent, atât în opera lui cât și în viață. Stroie s-a născut în 1932 și a fost discipolul lui Jora, apoi a fost el însuși dascăl la Conservatorul din București peste 20 de ani și a format foarte mulți compozitori și artiști. Renunțând la instinctul de conservare și la o carieră care, la un renume pe care l-avea în România și o recunoaștere importantă, a preferat să ia totul de la capăt în 1984, s-a izoliat în Germania și a devenit de asemenea visiting professor la Illinois, la Universitatea din Illinois, iar după 1990, revenind ca dascăl independent, de data asta, ținând niște cursuri pe care el însuși le crease și le-a reinițiat, cursuri de vară, de inițiere și de dezvoltare în compoziție la Bușteni. Opera lui Stroie este o operă profund originală, cu atât mai importantă pentru că Stroie nu a făcut concesii niciodată nimănui, nici măcar publicului. A scris așa cum talentul și moralitatea lui exemplare a dictat. Ca întreaga generație care este cu adevărat sincronizată din muzica românească, generația născută în jurul anilor 30, Stroie pleacă de la un limbaj post-sedial, la un structuralism care s-a manifestat în opera lui de început, într-o perioadă de abstracționism liric, să spunem așa, în care s-au concretizat unele dintre cele mai frumoase pagini ale muzicii românești, aș spune din toate timpurile, ale muzicii românești contemporane în orice caz, pentru că Arcade și Monumentum, muzica pentru pian, percuție și alături sunt lucrări de maximă importanță în literatura muzicală românească și de asemenea trebuie să spunem că chiar din această perioadă el se preocupă de integrarea unor modele matematice în muzica sa, lucruri care s-au concretizat mai apoi în grădina structurilor, una dintre primele piețe care integrează electronica în muzica românească, apoi canto 1 și 2, concertul pentru clarinet și orchestră. O parte importantă din creația lui Stroie este reprezentată de operele sale, care sunt monumentale și profund originale. Orestia după Eschil 1, 2, 3, operă de cameră pentru un ansamblu instrumental neobișnuit și adeseori strâns, iar originalitatea rezine în special în combinarea de mai multe straturi de tradiții muzicale, conform principiului palimpsestului, care este un principiu care îl reprezintă foarte mult pe Stroie în creația lui de maturitate. De asemenea, regăsim în concertul pentru vioară, în Ciacona cu alcune licențe. Operele acestea au fost prezentate peste tot în lume, la Royan, în Germania. Stroie este un compozitor foarte important în muzica românească, este original și radical și a știut să integreze această moralitate exemplară din viața lui și în opera lui. La mulți ani, maestre, și multă, multă, multă putere de muncă în continuare.
Elogiul compozitoarei Ana Maria Avram. pe muzica lui Aurel Stroie, care, vă reamintim, a împlinit 75 de ani, încheiem ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Moderatorii emisiunii, Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan, vă mulțumesc ca de obicei pentru atenția cu care ne ascultați.
Ascultați Radio Europa Liberă.